akka moltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun Washington DC irraa kadhan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya televiziyoona, raadiyoo akkasumas Facebook irratti kallattiin tamsaasama caansaa 13 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin antuujibee horaati. Bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti yakka mirga namummaa raawwatameen miidhaan namoota irra gahu ilaalchisee gabaasa ergame. Dhiyeenyaaf Afrikaan kibbaa hidhata addaa Chaayinaa waliin qabdu ilaalchisuudhaan gabaasa ergame qabna. Kajimaata yeroo mara dhiyaatu qophiin labataallee abbaa dabareeti qophii oduutiin jalqabna. Jaalanni dhiyeessa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kunoo. Gargaarsa nyaataa fi madaalamaa ta'ee kan toonii 3,000 ta'u fe'uun konkolaataan 165 torban dabre Tigraay seenuu isaanii jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Jaarmiyaan kun fuula tiwiitarii ofiirratti akka maxxansetti konkolaataan fe'umsaa 94 dabalataan gara maqaleetti qajeelaa jiru. Dubbi himaan jaarmiyaa kanaa kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaataan jedhaman kun Tigraay seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Jaarmiyaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiif bulchituu kata'an Samaantaa Paawer kaleessa akka jedhanitti gargaarsi atattamaan Tigraay akka seenu barbaadamaa jira jedhan. Gargaarsi xiqqaan duraan ergamee ture gama dabaluutiin fooyyeen hangi tokko argamuu kan ibsan Paawer garuu gargaarsi ituu hin ergamin yeroo darbe sana bakka buusuuf amma hedduminaan erguu barbaanna jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Walwaraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen uummata bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessatti miidhamaniif gargaarsi dhala namaa kennamaa kan jiru ta'uu dubbi himaan sagantaa nyaata addunyaa beeksisanii jiru. Nyaata raabsuun naannolee lameen keessatti gaggeeffamaa akka jiru Afaar keessatti gargaarsa nyaataa hatattamaa kanneen isaan barbaachisu 600,000 fi 1,500 keessa harka 78 sagantaa nyaata addunyaa dhaqqabee jira jechuu isaanii ibsuudhaan Misfinaan Raagee gabaasee jira. Tigraay keessatti mariin uummataa torban darbe gaggeeffamuusaa kan ibsan bulchiisa naannoo sanatti itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii adde Liyaa Kaasaa kanas aangoota sadarkaa olaanaati godina godinaan gaggeessee jedhaniiru. Marii kanaanis erga walwaraansi jalqabame baatii 18 as tokkummaan uummataa maal akka fakkaatu nageenya Tigraay keessaa mirkaneessuu fi diinagdee guddisuu irratti ka fuulleffate ture jedhaniiru. Maqalee keessatti walgahii gaggeeffame irratti walwaraansa karaa nagaan furuusa jedhu uummanni walitti qabame harka walitti rukutuudhaan kan simate yoo ta'u kun ta'uu baannaan garuu duula waraanaatti deebina inni jedhus uummanni simachuusaa hirmaattota keessaa ibsanii jiru. Kunis beela'anii du'uurra kabajaa biyya ofiif jecha wareegamuun ulfina akka ta'e uummata beeku waan ta'eef jechuudhaan hirmaattota keessaa dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Barruu The Economist jedhamuuf gabaasaa kan ture Tam Gardner irraa Banaangoo Miidiyaa Itiyoophiyaa eehama harkaa fuudhuunsaa ibsamee jira. Waajjira Banaangoo kun akka jedhutti gaazexessaan kun naamusa ogumasaa kan hin eegne akkasumas seeraaf qajeelfama biyyattii hin hordofne jedhee jira. Mariin irra deddeebi'amee isa waliin gaggeeffamus akeekkachiisi jechaa fi barreeffamaan kennamus dogoggora isaa sirreessuuf fedhiin hin qabaanne kan jedhu xalayaan barreeffame oduu gabaasaa biyya keessa jiraatu qabaachuu ni danda'a jedhee jira. The Economist gaazexessaa loogii hin gaggeessinee fi walaba ta'e iddoo Gardner yoo ramadate hedduu simannaa jedha xalayaan barreeffame. Caama hamaa Itiyoophiyaa mudateen kan ka'e maatiin abdii kutatan ijoollee isaanii durbaa heerumsiisaa kan jiran ta'uu dhaabni daa'immanii UNICEF beeksisee jira. Waggaa kana keessa lakkoofsa shamarran ijoollummaan heerumsiisuu dachaa caalaadhaan dabalee jira. Jarmiyoonni gargaarsaas naannoo caamni dhahe keessatti kana ittisuuf jecha maatiif gargaarsaa fi bishaan barbaadamu hanga danda'ame dhiyeessuuf yaalaa jiru. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti kanneen ofiis ta'e maatii ofii nyaachisuu hin dandeenye gargaarsa argachuuf jecha mooraa namoota godaanan keessa jiranitti dhiyeessaa jiru. Umrii ishee 14 kan heerumte Naastaheo Abdii abbaa warraa ishee isheefis ta'e ijoollee isaa durbaa lamaan gargaaruu waan dadhabeef jecha waggaa kana keessa nama biraatti heerumte. maalgochuun danda'a oguma qabaadheen hojjedhu mana barumsaa seenee hin baranne ijoolleen koo rakkataa jiru jette yuuniseef akka jedhutti dubartoonni itiyoophiyaa kanneen 40 umriin isaanii 18 ituun guutiin heerumu sababaa caamaan kan ka'e dhiibbaan diinagdee naa mudatu jedhu hayyoonni ijoollee durbaa heerumsiisuun rakkoo maatii salphisu heerumsiisu isaaniif immoo akka boonan taasisaa jedhu. Utpal Moitra waajira UNICEF kan bulchisa naannoo Somaalee keessaa akka ibsanitti
lafa caamni rukkutee fi aanaalee garmalee miidhaman jedhaman keessatti akka arginetti 63 dabalee jira. Kun isaanaalee keessa deddeemuuf hawaasa asoofsiisuun arganne garuu lakkoofsa argame ijoolleen haalli keessa jiran baay'ee sodaachisaa ta'uu agarsiisa.
Qorannaa UNICEF gaggeesse akka agarsiisutti ijoollummaan heerumsiisuun bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dachaan kan dabale yoo ta'u lakkoofsi kun kana caalaa dabaluu malas jedhamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Senatarii Yuunaayitid Isteetsi kata'aan Raan Pool gargaarsa silaa Yukireeniif kennamu kan doolaara biliyoona 40 akka hin kennamneef sagalee kennaniin kuffisanii jiran kunis Yukireen Raashaa waliin wal waraansa gaggeessituuf hatattamaan gargaarsa dabalataa erguuf yaalii ta'uu duubatti harkisee jira. Diinagdee Yuunaayitid Isteetsi mancaasaa Yukireeniin oolchuu hin dandeenyu jedhan Pool. Torban kabiraa kan seenanni seeratti raggaasisa jedhamee eegamutti akka harkifatu taasisee jira. Bulchiinsi Baayidenii fi hoogganoonni biyyootii Eeshiyaa mootummaan siviilotaa aangoo irraa bu'e kan Maayinamaariif barcuma duwwaa dhiisuuf walii galanii jiru. Kunis walga'ii addaa guyyaa lamaaf Ameerikaa fi biyyoonni Eeshiyaa kibba bahaa gidduutti gaggeeffame irratti yoo ta'u, walga'ii kanas pirezidaant Baayiden Waashingtan keessatti kan gaggeessan ta'uu dubbi himaan kaawunsilii nageenya biyyoolessaa mirkaneessanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Somaalee godina Faafeen aanaa Gursum magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11-12 bara 2014 yakka mirga namoomaa raawwatameen namoonni 11 du'uu isaanii 33 immoo miidhaan adda addaa irra ga'uusaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Ibsa komishinichaa laalchisee gabaasa Keenedii Abaata qopheesse bafa qaaduu mordaatu dhiyeessa.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan bulchiinsa Somaaleetti godina Faafeem aanaa Gursumitti kan argamtu magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11-12 bara 2014 akkaataa sirna aadaatiin hoggansa gosaa yookiin sultaana filachuudhaa fi jiraattota walitti qabaman irratti tarkaanfii humnoota mootummaatiin fudhatameen lubbuudhaa fi qaama namaa irratti miidhaan qaqqabuu isaa eeruu eega argatee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila jaha amma 12 qorannoo taasisuusaa beeksiseera. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daayireekteerri naannoo dhimma qorannoo fi kutaa hordoffii hojii obbo Imaad Abdul Fattaa bu'ii qorannoo taasisanii kana ilaalchisee VOA'dhaaf ibsa kennaniiru.
Baadaraqnoo mirmaraa nyaa sassa haayilochi tatakkamuutti.
Qorannoo geggeessinirraa kaaneeti tarkaanfiin humnoonni nageegumsaa fudhatan madaalawaa miti xumura jedhu ragawuu kan dandeenye taateen sun kan raawwatame guyyoota 2 keessatti guyyaa jalqabaa humnoonni nageegumsaa tarkaanfii fudhataniin lubbuu namoota 10 darbe guyyaa ittaan immoo humnoonni kan nageegumsaatti ala ta'an rasaasa dhukaasaniin lubbuu dubartii 1 darbe dubartii biraa 1 irratti immoo miidhaa qaamaatu raawwatame. Akka waliigalaatti guyyoottan 2 keessatti taatee raawwatameen namoonni 11 du'anii namoonni 33 miidhaan jabaaf salphaan qaama isaaniirra ga'ee jira akka qorannoo keenyaatti.
Komishinichi qorannoo isaa gaggeessuudhaaf namoottan ijaan argan miidhamtoota maatiiwwan miidhamtoota jaarsolii biyyaa dhuunfaadhaa fi waloodhaan asoosiisuu isaa ibsee maddeewwan hospitaalaa irraas odeeffannoo argachuu isaa beeksiseera. Namoottan miidhaan qaamaa irra ga'e 7 ganda Buushimaanitti mana isaanii keessatti akkasumas namoottan miidhamanii wallaansa irra jiranii hospitaala jijjiga addaatti argamuudhaan namootan shan haasofsiise ragaalee walitti qabaachuu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Obbo Imaadii rakkina uumame kanaafi sababa waan ta'e akkatti aanutti ibsani.
እንግዲህ በእኛ ምርመራ መሰረት ስነስርዓቱን እናካሄዳለን።
አከ ቆረኖ ከኛት ስንቸን ገገስና ፍንገገስታን ዋንጀር ወረቲ ወሊገሩ ደቡቱ ቱሬ ኡሞቲን ነገኛ ነሞን ወሊት ቀበመን አከታምሳን ያሪጎቻ ቱረን ወሬ ወሊት ቀበመን ሞ እንተምሳኑ ጀረኒ ዲዳ ቱረን ከነግዱት ወልቆጮላ ኡመመን ገረተር ካንፊ ኡምናት ጫሜ ጀቹላ
namootan walitti qabamanii turaniin humnoota mootummaa irratti tarkaanfiin fudhatamee fi miidhaan qaqqabe jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti kan gaafatamanii obbo Imaad akkana jechuudhaan deebii kennaniiru.
እንግዲህ ከመንግስት አካል ያገኘነው
አመ ሞቱማ ሮዴፈኖን አርገን ጅራ ፖሊሶተ ሩካን ሁምኖተ ነገጉም ሳረሚ ዳንገ ጅራ ጀረሙስ ወረሚ ደመኔሩ ጀረመን ሰር አርገቹዳ ቪያሊንጎን የሚልኮብነ yero karru umamu gar lamani nu wanti ta unjiru jedame tumurra gaun indandamu hata umale walgeisa na bitimesun barbachisa ta yu humnotin na geegumsa umna madalawa ta qofa kanisan fayedamu nirature
imma kanarratti motumma nanno somali irra debi argachu da fiyalin tasifame yero da fi milkawu indandeng hata umale komishinin mirga namoma Ethiopia kama motumma ra debin argati yo jirate kan gafatamani obbo Imad Abdul Fattah akana jiraniyo
እንግዲህ እኛ ከክልሉ መንግስት የክልሉን የፕሬዝዳንት ቢሮና የክልሉን የፖሊስ ኮሚሽን አነጋግረናል። ከዛውጪ የክልሉ
ሞቱማን አንኖራ ቢሮ ኮሚሽን ፖሊሲን አንኖፍ ቢሮ ፕሬዝዳንቲን አንኖ አሶፕሲስ ነጅራ ቢሮ ለሞቱማ ቢሮ አሶፕሲሱ ላቪያሊን ኑታሲስ ነው ዋምልካው እንደንደይኒ ያደሳኒ ገባሳከኝ ከነከይሰት ደበሉ እንደንደኝ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ድምጭ ኡመሙሳፊ ተርካንፊን ፉደተም መዳለዋ ከንተይኒ ብሰጅራ ሞቱማን ናኖ ማቲውን ሚደምቶታ በእኛ ከነጅራ በእኛ ከኑን ዋንጀጀበይ ሰሙተውስ ቆረኖ የካታስፈሜ ወንትኩን አኩመሙ ከጎደን ቃሙሌን ነገጉምሳፍ ቡልቺሳ የካልት ጋፈተሙ ቀቡ ከጀሩዳ ዋምችኑት ደበርሳጅሩ
ጉያቆ ኮሪሱን ኡማሜ ራሳሳሚ ሴንሶታ ኡምና አዳና ንቻራ ዱካሳሜን ቢቶፌሳ ኩዳቶኮ ናሞተን ዱዋን ኬሳ ኩዳን ዲሮታ የሙታን ጉያዱ መከና ናሞተን ድግደሚ ለማ መዳኒሩ ባሪቲዛ ቢቶፌሳ ኩዳ ለማ ስርና አዋልቻ ናሞተን ዱዋኒ ዱርሴ ስርነ ፍለኖ ሆገን ሰጎሳ ኢረቲ ሂዳቶታ ኡምፋራ ራሳሳ ዱካሳሜን ሉቡን ዱባርቲ ቶኮ ዳርቤ ዱባርቲን ቢሮቶኮ ሞማዶፍቴ ዋዱማ ገለቲ ናሞተን ኩዳ ቶኮረቲ ሚዳን ገቀቡዛም ናሞተን ኢጃን አርገን ዋበፈቹራኒ ኮሚሽኒን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኢብሴራ ገባሰከ ሚዲያ ባቴቲፍ አን በፍቃዱ ሞሮዳት
ኮሚሽኒን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ናኖን ሶማሌ አና ጉርሱም መጋላ ቦምባስ ከሰት ሁምናማ ባ ገርጋራሜ አጄ ቻራወቴ ራጀቹራን ናኖ ሰነቀቀ ጅራ imma kanarratt VOF debi kakennan ittana president nanno somale obbo ibrahim hussein hatauti namonni midda sana daqqabsisan seeratin yanne kajeru dogoggora jadan hogano ta siyasate umnoti naga eksisan ratti qorannan barbaachi sugege samajira jadan yakkibitote sakura tokof kudala marawatan gosota akoshi lamagidutti walitte buinse umamen kawalqabate wantef rakko jiru abatan hikattekennuf አመለማን ኡፋር አንድ ቢሳጅራ ጀቹራን ኦብ ኢብራሂም እትደበሉን ኢፍሳኒሩ ኩን ሰገሌ አሜሪካ ቆጲ አፋን ኦሮሞቲ ቆጲ ቶርባኒ ቆጲ ለበታት ጨይና ከበጀምቶ ተዳውቶ ተፍ ደገፈቶ ተኬኛ ድሞ ተደርገጎ ተላለተን ደተን ጥይፈቱ ቆጲን ለበታን ራጀል ቀበራ አንትግስት ገመይት ቆጲ ሐራኬ ሰቲ ጉግሊን ሂካ አፋን ሮሞጀል ቀው አከስመስ ኬንያ ከሰቲ ፊለኖ ቢየቲን ትዴምቶ ተደርገጎኒ አከት ቆጳ ሃ ጀነራት ጥይፈና ነወጅንቱራ አባኒ ቴክኖሎጂ ጉድች ጉግሊን አፋን ሮሞቲን ሂካ ጀልቀቡሳ ኩኒ ጻፋኖታ ዲባ ሶዶሚ ሰዲ ዳበትቺ
tajaajila hiikaittiin kennu keessa afaan oromoo tokko taasisuu irratti namoota hojii kanarratti hirmaachaa turan keessaa Abdiisaa Baaccaa Finfinnee irraa dubbiseera. Abdiisaa egaa wanna kanarratti waggaa dheeraadhaaf hojjechaa turtee atis namoota hedduu wajjiniin namoota tola ooltummaadhaan dargaggoota baay'ee wajjiniin hojjechaa turtanii odeeffannoon kun yeroo si ga'u googiliin afaan oromootiin hiikaa kennu yeroo jalqabu maal sinitti dhagahama?
Yeriti awasni kenyi erga takna jahani ilinchuti jira awasni kenyi antasuma awasni nira kanan agasti jageti nipika yaadati re garu mo teknoloji kanati ni kabatesi awasni ra nufi kabatesi afa nufi kabatesi teknoloji ujit abdinya kabati dabalamu kabatat alkali dhiga tattaabataa turemalee uummanni gammachuu akkasii agarsiisa akkasuma hin jenne amma jennoo.
Hayyeegaa amma yeroon si dubbisu kanaa miidiyaa biraatiif waggaafiif deebii gootee karaarra jirtaa kanaaf karaa viidiyoollee si dubbisuuf kan mijachuu dide. Hojii hedduutitti bahe yeroo baay'ee irratti gubdanii qophiin kun dargaggootaa fi fakkeenya akka ta'u hin taa'ettee yaadne ta'e amma hojii hammamii fudhate tilmaaman namoota meeqatti irratti hirmaate hojii kana?
Hojii kun hojii baay'ee sa'aa dheeraa fudhachuu qofa otoo hin taane tokkummaa dargaggoota keenyas agarsiisedha. Pirojektiin kun kagalma gahe fakkeenyota namoota fakkeenya nuyi ta'an gara fudhachuu dandeenya waggaa 17 dura gaafii kana jalqabanii. Waggaa 17 dura kan jalqabamee jedhe nuti waggaa 6 har'aati kan itti darbinee dhufne jechuudha. Namni ammaa kun waggaa 6 har'aa gaafa jalqabnu afaan keessanni gogilii eegalee hin laagaa hin guutu jedhamee yeroo 3 irraa kuufe yeroo 3 san obsa godhannee dandeenyee wajjin deessinee. Wanta hojjetamuu qabu baasii wanta mallaqaanis ta'u dabalatee dandeettii qabnu yeroo qabnu kennine dargaggoota biyya keessaa biyya alaatiin wal qindeessinee itti deemaa ture. Cimmee ciniinannee jadhamnee hirriba dhabnee sadarkaa kanaan geenye. Gaafa sadarkaa kanaan ga'eeti afaan keessan amma asirratti teekinooloojii gogilli irratti galfatuu dandeessan jedhee dhaabbanni gaafameef mirkaneessu. Ana tokkotu miidiyaa irratti baheetu miidiyaadhaan uummanni keenya hirmaachaa afaan keessatti sadarkaa gogilii eegaluuf carraa argate kootta haahiif ni jedheetu waamicha takkittii dabarte waamichi saniin Oromiyaa guutuu irraa baha dhiha kaaba kibba odoo hin jedhin dargaggoonni biyya hundaa hirmaataniiti Oromiyaa guutuu irraa hirmaataniiti sadarkaa kanaan kenne jechuudha.
Gugliin afaan 133 hiika kenna. Faayidaan namni irraa argatu maali? Afaan Oromootiin tajaajila kennuun kuni.
Faayidaan jalqabaa yeroo ammaa addunyaan gara ganda tokkootti jirti. Addunyaan ganda tokkotti ifaa jirti yookiin immoo gilooraalaayizeeshiin gaafa jedhamu uummanni addunyaa kanarra jiru bakkuma jiru taa'ee ka'ee isaa taa'ee tajaajila barbaachisaa tajaajila barbaachisaa. Addunyaan gara dhufaa jirtu kana keessatti afaanota jabaa kan afaan yeroo kamiyyuu. Eenyummaa bakka bu'a, seenaa bakka bu'a, safuu bakka bu'a, saba tokko bakka bu'a jechuun saba jabaate waa ofii qabatee dabalama jechuudha. Sabni jabaate waa ofii qabatee dabalama jechuun yoo jabaate waa ofii afaan ofii qabatee hin dabalamne afaan biraa fudhatee dabalama. Addunyaaf kana qofaani qorannoo Ingiliffaan hojjetame tokko afaan Oromooti as jijjiiruun salphaadha. Qorannoon garaagaraa abbaa Ingiliffaatiin hojjetame waan ta'eef afaan Oromooti jijjiirachuun bu'aa guddaa ture jechuudha. Ba'aan kun amma hiikamee jechuudha. Gaafa afaan kun akka amma jalqabamee ol dhufe kanaan qulqullinaan hojjetameeti dattaa'ee tajaajila kennee eegale.
Hayyee egaa karaarra jirta baay'ee sin qabu Abdiisaa. Karaa biraatiin afaanota amma kaleessa googiliin ifa godhe tajaajila kana kennuuf jalqabu keessaa biyya keenyarraa afaan Tigrinyaa fi afaan Oromooti biyyoota Afrikaa akkasumas biyyoota kaan irraa jijjiiru biyyi kuni kaleessa waan barreessite keessaa afaan Affaar illee hirmaachisuudhaaf tajaajila kanatti galchuuf hojiin jalqabame bakka akka hin geenye himtee kanarratti walmaagala wanni jettu jira.
Eeyyee afaan Affaar nama qindeessu waan beekamee fi deeggartamu goone ture amma namoota gurguddaa uummata Affaar bakka bu'uu danda'an na dubbisaniiru dhiyootti torbaan kana keessa isaanis qindeessineeti afaan keessaa hafu sanillee akka hin dabalamu goona baye wannan gammacin tsuka da kafin ya kana sai mun ilalen mira wa su ke cikin su yana amma da kace na kalle hawa ta rufe mira wa su ke cikin dukkanin su mun fata da ba da gammacin
haye abdi sabanca yaro ketif amas mutanno ke nu hiru ketif fi ulfadu yaro brasil mu hoji bayar ka kabda ka walti debinta
haye haye ulfadu ki ni gala ko jaba
artistin kenya yaro amma kana bifa sirbara fitin be kamata efi yetti ke satti filannuratu banno dula omu umachunka jedamu jalqabe ofta pizon lihenya kana liqab yetti ke satti concerti dies kayon concerti cha filanno presidenti akasumasimo bakab ota ummata sadarka biyolessa fi nanno tikenyan hagaye duf gegesitu ratti dagagonna kairmatan kakasud
for us is giving them the understanding that this is the power that the most power you'll ever have as a young person or as a registered voter that you have a power to fire and hire you know
kayun qabanne kane sanif kuni humna akkatae ifagochu fida akkana matinno tokkotti humna ti qabattu gudichkan anjedu assisting kun akkana ma filanno dagalmayetti humni qataruf ariuf qabdu kan garu nutti mamen beku bekta jeda karabratin konsertu masali ratti hoji san ese artistin bran valentine nidalo jedam garu filanno sagale kennu wanje dura fedi akkan qabne isa sabab nisas
so this is for
kura filanno derberatti kardi filattota qaba wan turef sagale kenne anje du artistichi namonni fille garu bayenu gaddisi saniru waan takkanu fayyadu nujjenne jechuudhan filannooratti hirmaachuun bu'aa akka isaan qabne dubbata. Biyyi baha Afrikaa keessatti dagoogoo dinagdee jedhamtu Keeniyaan dimokiraasii wayyoome jedhamullee qabdi. Haa ta'u malee waadaan hojiirran oolle malaammaltummaan himannaawwan filannoo kana duraarratti sagalee hatamuurratti dhihaatan kanneen sagalee kennan jaanjisseera. Filannoo amma karoorfamee fi filattoonni galmaa'an haaraan amma ammaatti miliyoona lama tuqaashani. Sun immoo karoora miliyoona jaha galmeessu turerraa walakkaa dhagadi. Lakkoofsi kun erga bara 1992 dimokiraasiin sabdaneessaa hojiirra oolee qabee lakkoofsa xinnoodhaa jedhameera. Pireezidaantummaaf kaadhimamtoonni adda dureen yeroo ammaa pireezidaantii itti aanaan ta'e Wiiliyaam Ruutoodhaa fi muummee ministiraa duraanii Raayilaa Odiingaati. Qeeqxonnii fi dargaggoonni baay'een jarreen lamaan kun namoota siyaasaa buleeyyii sirna warra abbaa qabeenyaa fayyadaa ture keessa turanii jechuudhaan dubbatan. Wiiliyaam Ruutoo aadaa gosa irratti hundaa'ee sagalee kennuu jijjiiruudha. Hawaasa hiyyeessa ta'e biratti fudhatama argachuu kaayyoo godhateera. Caasaa sirna daayinastii kan namoota duraan aangoorra yeroo dheeraadhaaf turan keessa bahanii odoon ta'in hojii cimaa haala ture jijjiiruu irrattan xiyyeeffadhaa jedha. Odiingaan karaa isaatiin ilma pireezidaantiitti aanaa duraanii Keeniyaataati. Ilmi pireezidaantii duraaniitii fi pireezidaantii amma aangoorra jiru Uhuru Keeniyaataan Odiingaa deeggara. Namoonni kaan immoo hoogganaan paartii mormituu cimaa ta'e Odiingaan imaammata bitaa leellisuudhaan waan beekamuuf sodaa qabaachuu isaanii ibsan. Karaa biraatiin namoonni fedhii sagalee kennuu dhabuu isaanii jeequmsa filannoodhaan walqabatee baroota darban biyyattii keessatti mul'achaa ture. Amma tokko xinneessu mala. Bara 2007 walitti bu'iinsa filannoodhaan walqabatee ka'een namoonni 1,300 du'aniiru. Ammas taanaan namoonni caasaan isaanii jalaa caccabee jiru diddaa agarsiisuu danda'anii sodaan jedhu inuma jira. Raapparichi Oktaapeezoon maqaa isaa dhugaa Henrii Ohangaa magaala Naayiroobii bakka Kibeeraa Islaam jedhamu dhihaatanii ijaaraman xixinnoon iyyeeyyooliin keessa jiraatan keessatti dhalatee guddate. Kanaafis sodaanii fi abdii kutannaan hawaasa bira jiru ingalaaf garuu ta'us sagalee kennuun filannoo irratti hirmaachuun
dirqama jedha sawumu jumaa shamarre ogadik demi jahati jettu munyamati konserti octavizo dratti bakkanamoni filanno dratti galman kesat sagale kenno shinis galmofte
uchumu nokuwa ju
sagalen kiya jijjirama fidab dinjedu natti dagaham anjettu sawumun dinagden biyetti hammachu barchudaf ulfata taadufus ibsiti Hata umale warra konserti irratti hirmaatan ibba shanii ol ta'an keessa namoota dhibbaaf tokko qofatu galmaa'e. Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati hordoftoota keenya qophiin ittaan immoo lammiiwwan Chaayinaa. Afrika kibbaa keessa jiran irratti fuulleffata.
Chaayinaan michuu daldalaa Afrikaa kibbaa ishee ijoodha. Haa ta'u malee hidhati aadaa biyyoota lamaanii innaa eekkamtoonni Chaayinaa gita bittaa warra Daach kan yeroo ammaa Indooneeshiyaa jedhamurraa dhufan bara 1960 keessa jalqabe. Sana booda bara 1980 keessa magaalaan Chaayinaa Taawun jedhamu Afrikaa kibbaa bakka daandii koomishinar jedhamu. Johannesburg keessatti hundeeffame. Kolgaltoonni Chaayinaa kanneen qabeenyaan warqee biyyattii qalbii isaanii hawwate suuqii bananii magaalaa Albuudaa jalqabaa kan warra Chaayinaa hundeessan. Innaan waa'een Albuuda warqeef daayimandii qalbii namaa hawwachuu jalqabu namoonni hedduun badhaadhina barbaacha as dhufan. Johannesburg jechuun afaan Chaayinaatiin Gaamsaan gaara warqee jechuudha jedhan. Garuu bara 1948 keessa bara bittaa olaantummaa warreen adii kan sirna apartaayidii yeroo dheeraa dura kolgaltoonni loogiin sanyii isaan mudate. Warreen Chaayinaas albuuda akka hin qonne dhorkamuudhaan loogiin bifa kabiroo isaan quunname. Warreen Chaayinaa kanneen biroon as jiranis akka garee sanyii addaatti adda baafaman waan murtaa'e qofaa. Waan siif eeyyamame qofa hojjetta mana barnootaaf naannoo siif ramadame qofa dhaqxa jedhan. Namoonni sanyii biraa ta'an innumaayyuu akka wal hin fuune dhorkaman sun garuu dhaloota sadaffaa lammii Afrikaa kibbaa hidda dhalata Chaayinaa Yolaandee Dreyeriif abbaa warraashee kabalaan hidhamuu yoo dhufe simachuuf qophaa'e Waayinaardiin dhaabsisuu hin dandeenye.
Because we were breaking a law that's on the statute and you know they could have definitely have
sababiin isaas seera heerarra taa'ee jiru cabsine dhugumatti nu hidhuu danda'u turan jedhan.
We get every now and then a comment from the next generation.
Dhaloota ittaan warra akka keessaniitiif waaqayyoon galateeffanne sababaan isaa waa hedduu nuuf salphisan nuun jedhan danqaa yeroo sana ture cabsinee dura dhaabbannaa tures waan mormineef.
Erga bara 1994 keessa dimokiraasiin Afrikaa kibbaa keessatti bakka qabatee qabee haalawwan jijjiiraman amma mootummaa Afrikaa kibbaa keessa lammiiwwan Afrikaa kibbaa hidda dhalata Chaayinaa kan akka miseensa bulchiinsa magaalaa Johannesburg Michael Sanfaatu jiru. Isaanis miseensa garee mormituu kan Democratic Alliance jedhamuuti. Loogiin sanyii ammayyuu rakkoodha jedhu.
Many terms of victim in terms of racism and bigotry racial slurs
loogii sanyii duuchaatti nama jibbu jechoota jibbinsaa gama laallateen yeroo hedduu rakkoon nurra ga'ee jira yuunaayitid isteetsi keessatti ni raawwatama sochiin jibbinsi warra eeshiyaa dhaabatu jedhu ennaa jalqabame natti fakkaata afrikaa kibbaa keessattis waan akkasii jalqabuu qabna jedhee yaada.
Magaalaan Chaayinaa Taawun jedhamu dullachi kan Afrikaa kibbaa keessa kanneen jalqaba gamas dhaqqabaniif giddugaleessa. Isaanis irra hedduun isaanii afaan Chaayinaa kibbaa Kaantoonis jedhamu dubbatu. Yeroo ammaa kanneen afaan Mandariin jedhamu dubbatan itti dabala gamas kan seenan yoo ta'u magaalaa warreen Chaayinaa keessatti heddummaatan haaraan bakka Siriildan jedhamu naannoo jireenyaaf amansiisaa ta'etti hundaa'e. Namoonni hidda dhalata Chaayinaa qaban kanneen 300,000-150,000 hedamantu yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.